Шановні колеги, доброго дня.
Джемілівка Сай онлайн.
У нас сьогодні засідання по одному питанню. Ми чекаємо ще підключення решти народних депутатів. На даний час у нас присутні... так, не бачу Горбенко, Ткаченко. Тоді я почну з пані Нелі, у нас присутня. Ахтем Зіпиваєвич. Олександр Любимович. Так. У нас онлайн народний депутат Мустафа Джемільов.
І Касай.
І Константин Іванович Касай. Так. Ну, всіх запрошували. Так, шановні колеги, ми завжди показуємо приклад, що наше засідання починається вчасно, тому будемо для прийняття рішення будемо чекати решту народних депутатів. Хочу всім нагадати, що на наше засідання і сьогодні прибув особисто до нас віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Юрійович Резніков. Дуже вам дякую. Він прибув до нас разом з Замлінський Ростислав Теодозійович, перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, і Золотар Ірина Михайлівна, радник віце-прем'єр-міністра України. Дуже вам дякую. Хочу всім нагадати, що сьогоднішнє засідання було ініційовано народними депутатами, членами нашого комітету, якраз по питаннях діяльності Міністерства з питань реінтеграції. Нам технічно потрібно затвердити порядок денний і перейти до засідання. Я думаю, що поки ми чекаємо кворуму для того, щоб це зробити, я думаю, що ми можемо запропонувати наступне. Поки немає народних депутатів, я думаю, що можемо, Олексій Юрійович, надати вам слово, ви коротко проінформуєте за всю діяльність, можливо, самі торкнетесь якихось проблемних питань і перейдемо до обговорення. Дякую вам ще раз, що ви особисто прийшли. І я казав і повідомляв всім колегам нашим, що на пропозицію нашу віце-прем'єр віднісся абсолютно адекватно і правильно. Більш того, сам запропонував, щоб він особисто прибув до нас, скажімо так, вживу, і ми мали можливість поспілкуватись, позадавати будь-які питання. Будь ласка, Олексій Юрійович, вам слово.
Дякую, пане головуючий, дякую, що запросили, тому що я вважаю, що звісно, завдання уряду працювати з Верховною Радою, зі всіма комітетами, але наш профільний напрямок – це в першу чергу ваш профільний комітет. Тому тут однозначно споріднені дві структури, тому я вважаю, що такі зустрічі ми маємо робити на системній там, платформі, там, домовитись хоча б раз, можливо, навіть на квартал, просто ділитися інформацією, що відбувається, як в режимі онлайн, так іноді, можливо, і в режимі оф-рекорд, давати якісь можливо, пояснення, роз'яснення депутатам в закритому режимі, які, можливо, не завжди підлягають публікації. Але це, я думаю, точно ну, важливо. З вашого дозволу, дуже коротко, я поінформую те, що відбулося за останні дні, може, там десь пропустив, але це дійсно стосується роботи міністерства і роботи комітету. Першу, я б хотів звернути увагу, що буквально на минулу п'ятницю, тобто 26 числа, ми провели засідання колегії міністерства, перше в цьому році, на якому ми, воно було онлайн, відкрите, було в тому числі народні депутати, хто мав бажання долучені, було, якщо не помиляюся, близько 45 дипломатичних місій представлено, тобто це було посольства в Україні різних держав, наших партнерів та міжнародних інших організацій, таких як ООН, ПРООН і Євросоюз. І відповідно, як дзеркальний варіант, наші посли України, відповідно, в тих самих державах або в тих таких міжнародних організаціях, включаючи Раду безпеки ООН, наше постійне представництво в Відні, представництво в ОБСЄ і так далі. І ми на тому відкритому майданчику звітували про те, що зроблено за минулий рік. І цей звіт опублікований на сайті міністерства, я запрошую його переглянути, він є українською, англійською мовою, тобто можна подивитися, якщо необхідно, поділитися з вашими партнерами, тому що багато речей, які там зроблені за минулий рік, вони зроблені з вашою допомогою, з вашої підтримки. І це дуже важливо. Друге, ми вже презентували безпосередньо команду, яка готувала проєкт стратегії розвитку економічного Донецької та Луганської областей. Пам'ятаєте, в грудні місяці минулого року уряд затвердив концепцію, тобто була політична пропозиція, яка в вигляді концепції була затверджена урядом щодо випереджаючого розвитку саме Донецької та Луганської областей, мається вільну частину України сьогодні під контролем уряду. І зараз ми працюємо на завдання протягом 6 місяців зробити стратегію, затвердити її на уряду і далі звертатись до парламенту вже з напрацюваннями пакетів законодавчих актів. А ці проекти актів затверджені вами як парламентом в плані дій Верховної Ради на 2021 рік, тому у нас все згармонізовано, збалансовано і, саме головне, продумано наперед, для того, щоб ми не пізніше червня ми мали можливість, щоб в сесійній залі українського парламенту були підтримані ті законодавчі зміни, що дасть змогу з 1 січня почати діяти цьому особливому законодавчому ландшафту, який забезпечить, як ми віримо в це, приток інвестиційних можливостей і розвиток якраз випереджаючи Донецьку, Луганську областей, особливо лінії ТГ, які постраждали в першу чергу цього подуху війни. Тому я запрошую подивитись матеріали колеги, і там багато інформативного, щоб я зараз не забирав час. Крім того, хочу і, звісно, запросити депутатів точно ознайомитися, тому що потім вам вже і приймати рішення доленосні вже з цього приводу. Крім того, сьогодні ми працюємо над проєктом рамкового закону України про державну політику перехідного періоду. Опрацьовуємо багато численні рекомендації, зауваження. Він буде оновлений, представлений публічно теж, і тоді буде реєструватися. І ми знову ж таки будемо вести обговорення, чи реєструвати його як урядовий, чи, можливо, народні депутати захочуть бути авторами ці ініціативи, це ми теж готові обговорювати і плануємо, щоб в тому числі дали йому оцінку і Венеціанська комісія, звісно. Наступне, із важливого сьогодні. Сьогодні урядовий комітет підтримав проєкт концепції розвитку кримсько-татарської мови, який стає базовим для розробки стратегії розвитку кримсько-татарської мови на програму 2022-2032. Це дуже важливо, тому що у нас буквально скоро засідання вже на рівні ООН, де в тому числі буде питання якраз розвитку і підтримки мов корінних народів. А це йде в розвиток указу президента, який вже є, де ми були співавторами тексту цього указу і разом з Меджлісом. Тому це хороше, ще один важливий крок, і я маю надію, що в середу на плановому уряді ця концепція буде підтримана моїми колегами, затверджена урядом, і це дає новий нам вже юридичні підстави готувати стратегію розвитку кримсько-татарської мови до 2032 року. Ви там, напевно, вже читали, чули, там багато важливих речей, які давно не наважився ніхто робити. Наприклад, введення транслітерації латиницею, що давно вже всі фахівці, спеціалісти кажуть, що це правильно і це мудро. Це зразу відкриває ворота і доступ до діаспори, до кримсько-татарських наших не громадян України, але це велика багатомільйонна спільнота, яка дасть можливість живого обміну. А це дуже важливо. І це тоді ми можемо бути представлені в Вікіпедії, і в Гуглі, пошуку і так далі. Також я би хотів зазначити, що, напевно, всі знають і є свідками прийняття рішення Ради національної безпеки та оборони, затвердженого указом президента стосовно затвердження стратегії по деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополь. Там теж будуть доручення уряду, вони передбачені, і сам уряд повинен буде відпрацювати план дії реалізації цієї стратегії. Я переконаний, що як тільки воно буде розписано, левова частина цієї роботи буде для нашого міністерства, тому я буду, знову ж таки, дуже вдячний депутатом саме цього комітету в допомозі над працюванням над цим планом дій по реалізації цієї стратегії. І випереджаючи, можливо, запитання шановних народних депутатів, аналогічний документ, як стратегія деокупації та реінтеграції Донецької та Луганської областей, ті, які частково окуповані, теж сьогодні знаходиться в роботі у нас вже в документах, тому що це буде теж потім предметом обговорення на Раді національної безпеки та оборони, де я маю можливість представляти нашу з вами позицію. Ну, напевно, що... І ще дуже важливий анонс, з вашого дозволу, завтра теж засідання парламентського комітету, який очолює пан Микита Потураєв, відповідно профільний комітет з питань гуманітарної інформаційної політики, відбудеться комітетське слухання стосовно забезпечення стабільного українського мови на тимчасово окупованій території. Тобто те, що стосується питань інформаційного суверенітету, завтра буде обговорюватися, я там теж буду з доповіддю, і я був би радий, якщо б депутати вашого поважного комітету теж мали можливість приєднатися завтра і послухати, і задати запитання, і обговорити. Якщо буде сьогодні уточнення, я, скажімо, в якості, як кажуть, тізера чи прев'ю, щось коротенько можу повідомити, але основна доповідь буде завтра. І я маю надію, що будуть прийняті певні рішення комітетом, надані певні рекомендації, в тому числі уряду, які ми, як драфт, вже запропонували. Отак, коротенько, я готовий відповісти на будь-які уточнення і запитання.
Дякую, Олексій Юрійович. У нас з'явився народний депутат Рустем Умеров, Тарасенко Тарас Петрович і Горбенко Руслан Олександрович. У нас є кворум, 9 народних депутатів. Я не бачу, у нас був народний депутат Мустафа Джемельов, зараз не бачу його. Доброго дня. Шановні колеги, тому я... перейду офіційно до відкриття, і ми повинні проголосувати за затвердження порядку денного. Ми трошки змінили сьогоднішнє засідання через те, що чекали наших колег. Отже, шановні народні депутати, зараз у нас присутні 9 народних депутатів з 16. Отже, у нас є кворум, у нас безпосередньо в залі знаходяться 6 народних депутатів і 3 народні депутати у нас онлайн. Засідання оголошую відкритим. Колеги, вам було заздалегідь надіслано проєкт порядку денного. Сьогодні планується розглянути одне питання щодо заслуховування віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резнікова Олексія Юрійовича з питань, віднесених до предметів відання нашого комітету. Ну, як завжди, традиційно у нас питання різне. Шановні колеги, чи будуть пропозиції доповнення до порядку денного?
Більше цей порядок денний виконати.
Дякую, Олександр Любимович. Прошу народних депутатів проголосувати за затвердження сьогоднішнього порядку денного. Прошу голосувати. Повідомляю, що у нас традиційно... Я в алфавітному порядку називаю абсолютно всіх народних депутатів, членів нашого комітету, можливо, хтось буде приєднуватись. Прошу голосувати. Бойко Юрій Анатолійович відсутній. Горбенко Руслан Олександрович.
За.
Мустафа Джемельов. Пане Мустафа, проголосуйте, будь ласка. Проголосуйте, будь ласка, за порядок денний. Дякую. Касай Константин Іванович.
Голосую за.
Олександр Любимович Копеленко.
За.
Олексій Олександрович Кузнєцов поки немає. Я голосую за, шановні колеги. Манзій Сергій Володимирович відсутній. Віктор Володимирович Медведчук відсутній. Вадим Владиславович Новінський немає. Вадим Зінович Рабінович немає. Тарас Петрович Тарасенко.
За.
Максим Миколаївич Ткаченко, чекаємо. Рустем Анверович Умеров.
За.
Ахтем Зійтоваєвич Ігос. І пані Нелі Яковлева.
За.
Дякую, колеги. Ми затвердили порядок денний. Також повідомляю вам, що окрім Олексія Юрійовича і представників Міністерства з реінтеграції, у нас, як завжди, присутній уповноважений Верховної Ради України з прав людини Денісова Людмила Леонтівна. Дуже вам дякую я завжди підкреслюю, що на даний час це єдиний керівник, який постійно присутній на всіх засіданнях нашого комітету. Отже, ми до затвердження порядку денного заслухали коротку інформацію щодо діяльності Міністерства з питань реінтеграції. Шановні колеги, нагадую вам, що дане засідання було ініційовано членами нашого комітету, народними депутатами, по питаннях діяльності Міністерства з питань реінтеграції. Думаю, що кожен з вас готував якісь запитання. Я пропоную почати з народних депутатів, які присутні офлайн, так би мовити, тут в залі засідання запитань, і потім перейти до народних депутатів, які у нас присутні онлайн, можливо, ще хтось приєднається. Отже, шановні народні депутати, у кого є запитання? Да, будь ласка, народний депутат Тарасенко Тарас Петрович.
Вітаю всіх присутніх. Питання, дивіться, воно пов'язане з забезпеченням житлом внутрішньо переміщених осіб. В минулому році, наскільки мені відомо, бюджет на був виділений приблизно 140 мільйонів, в цьому році він збільшений до 120 мільйонів. Але тут крайня поїздка в Луганську область мене здивувала тим, що в Луганській області за цей час не побудовано жодного житла для внутрішньо переміщених осіб. Це фактично за 6 років вже тут трагедія, яка відбувається в Україні. Отже, питання в наступному: які плани міністерства і чому не забезпечено фактично таке дотримання саме по Луганській області і взагалі не використано навіть в минулому році повний бюджет для будівництва або для субвенцій по внутрішньо переміщеним особам?
Дякую за запитання, воно дійсно дуже важливе. Я хотів би підкреслити, що міністерство не є безпосередньо забудовником, тобто у нас немає ресурсу будувати, ми можемо тільки підтримувати через субвенції ті органи місцевого самоврядування, які беруть на себе базову відповідальність будувати таке житло. А навіть, наприклад, наші німецькі партнери, фонд КФВ, який фінансує, я підписав персональне за дорученням уряду угоду на 28 мільйонів євро, це теж йде через субвенцію, через відповідно пошук можливостей. Хтось будує, ми їм допомагаємо на паритетних засадах. Тому на сьогоднішній день ми змушені в тому числі реагувати на готовність органів місцевого самоврядування, ви знаєте, через децентралізацію, хто готовий виділити землю, зробити всі комунікації, почати будувати це житло, так, щоб в тому числі тут там внутрішньо переміщені особи отримали можливість отримати там помешкання. Тому це дійсно непроста історія, і вона у нас на контролі. Можливо, Ростислав трошки додає цифру.
Да, дякую за запитання. Дійсно, питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, воно на постійному контролі в міністерстві. Хотів би декілька уточнень. Остаточна цифра, яка була в державному бюджеті в минулому році на цю програму, 20 мільйонів гривень. В зв'язку з тим, що відбувався відповідний секвестр бюджету і тому подібне, тому було 20 мільйонів гривень. А рівень виконання по цій бюджетній програмі складає майже 100%. Якщо не помиляюсь, там можливо 19300 чи 18900, якось так. Це в останні буквально рік, в останні дні грудня не встигли на сесії однієї місцевої влади прийняти відповідне рішення, по порядку треба було, щоб ці кошти були повернуті. Це перше. Друге, в цьому бюджеті є 125 мільйонів на придбання внутрішнього житла для внутрішньо переміщених осіб. Це в 5 разів більше, ніж попереднього року. І я від себе, і пан Олексійович від себе офіційно не подякуємо, що дякуємо за те, що проголосували за ці речі. І ми точно впевнені, що ці кошти ми використаємо разом з місцевими органами влади на належному рівні. Чому місцеві органи влади, чому не може це міністерство робити? Оскільки реєстр і розподіл житла – це компетенція органів місцевого самоврядування, або там, де немає органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій. Тому це якби їхня зона компетенції. Крім того, довго ми говорили про цей проєкт з КФВ з урядом Німеччини щодо іпотечних кредитів на придбання житла, а також будівництва житла через міжнародну організацію міграції. Нам вдалося дуже швидкими темпами за урядом Німеччини і з нашими міжнародними партнерами буквально за півроку зробити всі документи міжнародного характеру для того, щоб Угода вже запрацювала з цього року, вона не ратифікувалася в Верховній Раді, тому що ця сума була включена в бюджет на поточний, на 2021 рік, тому відповідно вона не вимагає відповідної ратифікації. Порядок використання коштів по цьому, він буде прийнятий буквально вже на найближчому уряді, і частина цих коштів буде скеровуватися власне через іпотечне кредитування, частина цих коштів буде скеровуватися власне на будівництво житла Міжнародної організації міграції. Оскільки ми входимо до числа, власне, скажімо так, наглядової ради, то ми будемо, ще не відібрано конкретно, де місця, де буде здійснюватися будівництво нового житла, відповідно, ми врахуємо вашу рекомендацію, ваше побажання, і будемо просити наших міжнародних партнерів врахувати ці всі речі. Тобто, сумарно, в цьому році в бюджеті 125 мільйонів загального фонду і 408 мільйонів з спеціального фонду, це, власне, є грант уряду Німеччини, і 12,5 мільйонів євро в цьому році, ну, по курсу, відповідно, в гривнях, і залишок суми буде на 22-й рік.
І я вашу дозволу хочу додати, тому що наше тут спілкування носить, я маю надію, носить якраз рух в зустрічному напрямку, тому що тут ми не тільки готові розказати, а й попросити вас, де нам потрібна ваша допомога. Значить, що у нас є, яка складність, я ніколи не кажу проблема, складність або задача. Значить, всі мої персональні спілкування з міськими головами або головами ТГ, які ОТГ ми вже не кажемо, да, відбулося децентралізація, тому територіальні громади, щодо спонукання їх будувати житло і розподіляти, в тому числі для наших ВПО, і кажу, ми вам дамо гроші, натикається на наступну ситуацію. Вони кажуть, ми за правилами зобов'язані надавати житло соціально незахищеним, там, багатодітним і так далі. Є певні переваги, пільгові, це зрозуміло. І от, умовно кажучи, якщо застосовується так певна звана бальна система, то кількість балів отримає мама, яка має багато дітей, не має тата і так далі, і так далі. Міські голови і голови ТГ, керівники громад, вони готові це робити, але вони кажуть, я зацікавлений побудувати і дати житло для ВПО, якщо він є лікар, якщо він є вчитель, який піде мені в школі працювати, який забезпечить мені медичний нагляд за дітьми, який є там, можливо, військовим, який можливо, і так далі, і так далі. Їм потрібні конкретні професії залишити в себе, спонукати, щоб вони до нього приїхали і забезпечили йому надання відповідного сервісу для громад. І сьогодні, поки що на законодавчому рівні, програють професіонали менш соціально захищеними. Воно ніби з точки зору питання справедливості зрозуміло, але з точки зору інтересу територіальної громади будувати за оці, називаємо це, пільгові кошти, які ми можемо як міністерство надати через оцей розподіл. Він каже, мені простіше в тебе не брати, будувати за власний кошт, але я тоді спокійно розпоряджаюся і даю житло тому, хто мені дуже потрібен. Тому нам треба тут шукати, можливо, баланс, можливо, зробити з приводу цього якось, поговорити з народними депутатами, поратись, можемо знайти можливість в якомусь відсотковому режимі додати ті бали. І тоді це точно відкриє цей шлюз зацікавленості міських голів, які в інтересах своєї громади, звісно, ведуть ці розмови, і голів ТГ. Оце прохання. Я вам даю такий пас, допомагайте. Дякую.
Дякую Тарасу Петровичу за те, що він підняв питання ВПО. Я розширю запитання, Олексій Юрійович. Одним з основних завдань, чому створювалося це міністерство, це безумовно забезпечення формування державної політики з питань внутрішньопереміщених осіб. До 2020 року державна стратегія інтеграції внутрішньопереміщених осіб, вона існувала. Проект нової стратегії, він був напрацьований, але не був прийнятий. Тому запитання, я думаю, що від всіх нас, народних депутатів, це перше, розуміючи, що ця стратегія конче потрібна, бо повинні люди розуміти, яким чином ми будемо їх інтегрувати, це стосується не тільки території Луганської, Донецької області, а території всієї України. Це перше. Наступне, коли вона буде прийнята, і безпосередньо ті завдання, які будуть там прописані, вони вже повинні бути підкріплені фінансовим забезпеченням. Наступне, це безумовно те, що ви сказали, як складова державної стратегії інтеграції внутрішньопереміщених осіб – це житло. Ми всі розуміємо, я думаю, тут всі адекватні люди, що 20 мільйонів І коли я особисто спілкувався з керівниками ОТГ, те, що ви кажете, по-перше, вони задають запитання, ну, нам умовно там з 20 мільйонів може дати там 3 мільйони. Ми повинні дати співфінансування. Співфінансування нам виставили не менше, ніж там 30%. Наступне, ми повинні забезпечити, якщо це будинок, то для нас, для місцевого бюджету, це не тільки 30% співфінансування, а це прокладка туди до цього будинку, дороги, комунікації, водовідведення, водозабезпечення, електроенергія. І тобто для них, вони кажуть, це автоматично під 50 і більше відсотків. Це перша проблема. Наступна, те, що ви сказали, це 100%, от я підтверджую ваші слова, що безпосередньо лінія зіткнення особливо, і Донецька, і Луганська область, вони кажуть, ми хочемо будувати, але ми хочемо будувати в першу чергу для людей внутрішньо переміщених осіб. Медиків називають перших, наступних називають працівників правоохоронних органів, це Національна поліція, прокуратура, Служба безпеки України. І третє, безпосередньо це називають вчителі, дійсно. Особливо ті фахові вчителі, наукові співробітники, які хочуть переїхати з окупованої території і хочуть залишитись працювати на території там, в Донецькій, Луганській області, яку ми контролюємо. Це, безумовно, величезна проблема. Тому всі підкреслюють, ми готові це робити, але знизьте для нас відсоток нашої співучасті, хоча і навіть під 30% вони готові, але збільшить на наступний рік фінансове забезпечення цієї програми. Бо 20 мільйонів на всю країну, ну, це практично ніщо. Тому запитання – це загальна стратегія, коли приймаємо, і що конкретно в цій стратегії ми прописуємо, в тому числі з точки зору фінансового забезпечення на наступний бюджетний рік. Дякую.
Пане головуючий, за вашого дозволу, у мене класичний фахівець якраз по фінансам, перший заступник, пан Ростислав.
Так, будь ласка.
Щоб була більш краща відповідь, я прошу йому передати.
Так, дякую. Питання. Проєкт стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довготермінових рішень щодо внутрішнього переміщення до 2023 року розроблений. Він включений в план дій уряду і затверджений постановою Кабінету міністрів. Зараз, згідно вимог законодавства до цієї стратегії, ми повинні розробити стратегічну екологічну оцінку до цього документа. І я сподіваюся, що найближчі 2-3 місяці вона буде прийнята на уряді разом з планом заходів. Стосовно фінансового забезпечення, маю двійну відповідь. Перша, коли ми готували бюджетні запити на 21 рік, на вимогу Кабміну ми даємо їх на 21 і на наступні роки, на 22-23 роки. Ми передбачили, і це було прийнято Міністерством фінансів, що 21 рік 125 мільйонів, 22 рік 140 мільйонів, ну і там, якщо не помиляє, 165 мільйонів на 23 рік. Ми ці всі цифри хочемо продублювати зараз, коли будемо формувати бюджетну декларацію. І, відповідно, також це передбачити в самому плані заходу на виконання стратегії. Тому я сподіваюся, що коли відповідні фінансові документи прийдуть в Верховну Раду, там, чи проєкт закону про бюджет на 22 рік, чи, відповідно, коли буде звіт міністра фінансів про виконання бюджету за 20 рік і перспективи його виконання і наповнення 21-му і інших роках, можливо, будемо просити вас також, щоб ви вдали певні правки до відповідного рішення парламенту. Що стосується, напевно, все відповів по грошах і по стратегії. Тобто ми очікуємо, що в межах 3 місяців, бо експерти говорять, фахівці, що стратегічну екологічну оцінку раніше, ніж за 2 місяці не проведеш. А підставами нам для винесення і що прийняття в уряді, це обов'язковий документ, який передбачений законом. Тобто при підготовці до, і неважливо, про що це буде стратегія. Чи це буде стратегія економічного розвитку, чи це буде стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб, повинен бути такий документ екологічного характеру. Це передбачено нам законом України як стратегічна екологічна оцінка. І ми це повинні зробити, бо інакше цей документ не буде прийнятий. Дякую.
Дякую. У нас на засідання приєднався перший заступник голови нашого комітету Ткаченко Максим Миколаївич. Будь ласка, Тарас Петрович.
Так, да, є ще все-таки уточнене питання. Я не зовсім почув відповідь, яку я хотів почути. Саме дивіться, у нас все-таки 125 мільйонів виділено з бюджету. Так, так, у цьому році. Проте вже пройшов перший квартал. От хотілося зрозуміти, яким чином вже які дії фактично здійснені щодо реалізації і щодо контракту також з Німеччиною. Я розумію, що він підписаний в минулому році, що всі документи вже всі готові, і яким чином відбувається реалізація. Тому що час іде, і щоб не втрачати час, але просто хотілося знати, які дійсно дії вчинені, щоб ми потім знову не повертали кошти в бюджет, якщо ми вже їх виділили.
Дивіться, значить, по бюджетній програмі, яка фінансується з загального фонду державного бюджету, порядок використання коштів передбачає, що за зверненнями органів місцевого самоврядування відповідна комісія приймає, розглядає ці документи і приймає рішення. До нас надійшло звернення в першому кварталі на 37 мільйонів гривень, 37 з копійками. Комісію, яку безпосередньо я очолюю, ми провели в лютому 25 чи 24 лютого цього року, підтвердили ці їхні заявки, і після цього нам органи місцевого самоврядування повинні надати рішення про співфінансування. Сесії десь вже прийшли, десь не прийшли. Після цього ми поставили собі дедлайн, там образно кажучи, до 1 травня ми це все збираємо, паралельно плюс ще інші заявки збираємо. У нас вже є в потенціалі ще на 66 або 67 мільйонів, я боюсь помилитися в точній сумі, тобто 37 плюс 67, це буде, буде другий пакет, по якому буде засідати відповідна комісія. Значить, до 1 травня ми хочемо проєкт розпорядження Кабінету міністрів по виділенню субвенції по цій першій сумі 37 мільйонів вже скерувати на Кабмін, і після цього ми йдемо на погодження бюджетний комітет, після цього відповідно в казначейство платіжки згідно плану асигнування щомісячного графіка ці кошти скеровується на місця. Тому така реалізація. Що стосується міжнародного договору. Міжнародний договір був підписаний як політична воля. Після цього є три документи, які треба зробити. Перше, це є договір безпосередньо на фінансування, бо розпорядником по цих бенефіціарам є міреінтеграції, а до нас ці гроші не йдуть. Ці кошти йдуть в Держмолоджитло. Вони є головними розпорядниками по цьому, по цих коштах. Відповідно, має бути угода між КФВ, Держмолоджитло, і між Держмолоджитло і нами відповідний документ. Цим відповідним документом є порядок використання коштів, а також порядок надання цих іпотечних кредитів. Обидва, всі три документи розроблені. Порядок використання коштів вже скерований на розгляд в секретаріат Кабміну, для того, щоб винести на розгляд, я сподіваюся, що в квітні воно вже буде затверджено. І після цього в травні вже можна буде засідати відповідна комісія, причому ми хочемо зробити так званий рандомний відбір, щоб не говорили мені там, подобається Ростислав чи не подобається Ростислав. А внутрішньо переміщені особи подають свої заявки і шляхом рандомного відбору комп'ютер образно вибирає, кому, хто може претендувати на ці іпотечні кредити. Ще раз, тобто договір між КФВ і Держмолоджитло, договір між Держмолоджитло, КФВ, це трьохстороння угода, і компанія, яку відбирає уряд Німеччини щодо контролю за використанням цих коштів, і порядок використання коштів. Ці документи є розроблені. Ці два договори будуть підписані після того, коли набули чинності порядок використання коштів, і після цього вже піде фізично фінансування тих заявок, які будуть надані, які будуть відібрані на придбання іпотечного житла. Я сподіваюся, відповідно питання.
Да, от хотілося бачити, якщо можливо, надати не зараз, але на комітет таку приклад карти, як звертаються місцеві органи самоврядування, для того, щоб розуміти, в яких регіонах більше зацікавлені до звернення, які бездіяльні, фактично проявляють бездіяльність, і тому, можливо, ми будемо також на це реагувати.
Зробимо так. Ми по результату нашого засідання, секретаріат все це оформить, я надішлю за своїм підписом до вас листа, і ми отримаємо. Тут хотів би, Тарас Петрович, сказати, це не бездіяльність місцевих ОТГ. Всі розуміють, що на всіх коштів не вистачить, а для того, щоб податись, наскільки я розумію, потрібно мати кошторисну документацію з відповідним потрібно вивчати
кошти? Ні, кошти можуть фінансувати. За ці кошти можна купити вже збудовану квартиру або збудований будинок.
Ні, я маю для того, щоб подати на участь в цій програмі, потрібно мати закладене співфінансування.
Подивіться, це просто ініціатива органів місцевого самоврядування.
Ну, ініціатива і все.
Ми в нас в реєстр осіб, які потребують.
Тоді бездіяльність.
І в нас в реєстр осіб, які потребують житла, от є реєстр, 10. Ми відібрали на них 10 квартир. На такій вулиці, такій вулиці, такій вулиці. Будь ласка, от ми хочемо там якби їм купити. Дайте нам на це гроші. Ми розглядаємо, дивимося на предмет того, чи дійсно це внутрішньо переміщена особа, чи вона є в реєстрі. Це перша річ. І друге, чи вартість квадратного метрового житла не перевищує вартості, яка затверджується Міністерством регіону для відповідної області, тобто там 14 тисяч, чи 15 для різних регіонів є. Якщо не перевищує, на комісії ми тільки ці речі дивимося. Тобто ми не вникаємо в прізвище людей, просто нам це
цікаво. Але співфінансування з місцевого бюджету.
Я зразу дослужу. Після цього ми присилаємо їм протокол, кажемо, вас включили, ви можете просити нас гроші, ми вам можемо дати гроші, але дайте нам рішення про співфінансування.
Правильно.
Да.
І тут починаються проблеми, бо місцеві бюджети, особливо ті, які зараз тільки сформовані в попередньому році під час проведення виборів місцевих органів влади, розуміють, що коштів на все не вистачає, і вони не беруть участь в таких програмах тільки через те, що немає своїх коштів на співфінансування. От чому проблема.
Тоді чого вони листа пишуть першого?
Що ні, я маю на увазі по інших. Те, що Тарас Петрович запитує, чому інші не беруть участь? Тому що немає просто коштів.
Ви дивіться, я скажу таким чином, що в зв'язку з тим, що зараз дуже багато є нових голів територіальних громад, ми скинули всім ОДА, що просимо проінформувати, тому що є такі, що й не знають про цю програму. Ми скинули всім обласним адміністраціям з проханням повідомити, будь ласка, там, зберіть наради і так далі, і тому подібне. Я сам особисто підписував листи на міських голів обласних центрів. Відповідно також, щоб вони прийняли участь в цьому співфінансуванні, ну, в цій програмі, перепрошую. І скажу вам таким чином, що активність в цьому році є значно більша, ніж минулому, після такої інформаційної кампанії. Бо в попередньому році ми дивилися дійсно 20 мільйонів, ну, не всіх не хватить, чого я буду писати. А зараз воно в 5 разів, навіть трошки більше, і вони дійсно кинулися за цими грошима. Тому в нас в минулому році, в лютому, було заявок там всього-навсього, що на 7 мільйонів. Ну, тобто це ні про що. А зараз в лютому 37 мільйонів. Інформаційна кампанія. Треба максимально інформувати, і ми якби це далі будемо робити.
Ефект інерції.
Так, да, зрозуміло.
А знову ж таки, особливо народні тактики бувають в полях. Якщо і ви теж будете носіями цієї інформації, ми вам дамо...
Мікрофон, Олексій Юрійович. Мікрофон.
Перепрошую. Я кажу, прохання теж до народних депутатів, які бувають безпосередньо у себе в округах. Ми дамо всю інформацію, яку потрібно надати комітету. Ви теж можете бути тими носіями цієї інформації про в хорошому розумінні пропаганду доробити, щоб вони не подавалися, тому що дійсно можливість є, треба її задовільнити.
Я хотів спитати Тараса Петровича, перепрошую, дорожня карта, ви маєте на увазі, яким чином діяти органи місцевого самоврядування, щоб які ухоплення? Тобто хто до нас звернувся? Все зрозуміло.
Купив дуже план для ВПО.
Фізичне розміщення, географічне. Жалко.
Точно
можливо.
Да. За попередній рік, я так щодо вашого звіту, 19 мільйонів 300 тисяч гривень використали. А скільки сьогодні отримало житло, де і на яких умовах?
Всі отримали?
Де?
По
всі. Скільки?
Ну дивіться, значить... Зараз я скажу, 19 мільйонів, якщо б ці кошти не були скеровані на придбання, і якщо б ці квартири не були б куплені, то нам би субвенції вернулися назад в бюджет.
Я вибачаюся, ви передаєте субвенцію, але ви не контролюєте, куди ці кошти використали.
Чому не контролюємо?
Ну так я питаю вас, скільки сюди отримали?
Дивіться, значить, ми знову... Пане Максим, я би задоволен дав би конкретний адрес, але я не думаю, що це настільки глибоко треба сьогодні вам це доповісти. В нас є список 67 родин, які отримали в минулому році житло. Список з конкретними адресами. Тільки я не знаю, чи ми можемо вас інформувати, бо це є персональна інформація по місцю проживання людини.
Для нас, Руслан Олександрович, як пропозиція, я думаю, що от як по попередньому питанню.
Мене цікавить міста. Які міста, в яких містах?
Точно пригадую Авдіївка, точно пригадую найбільше.
Ми зробимо так. Рішення нашого комітету на запитання народного депутата Гарбенка. Ми попросимо вас вказати міста, які брали участь в попередньому році, отримали фінансування без зазначення прізвищ людей, точних адрес. Ми розуміємо, що це персональні дані, вони нам не потрібні. Нам потрібно, наскільки я зрозумів народного депутата, нам потрібен перелік населених пунктів України, які брали участь в цій програмі.
А чи, можна?
Зараз. В цьому правильно все розуміється? В минулому році. Да.
А чого ми можемо персональні дані?
Тому що це буде розповсюдження персональних даних, за це відповідальність.
Мені здається, що ми розуміємо, що це не Ростислав там роздавав ці гроші. Ми, Ростислав, вам довіряємо, а ось органам на містах не довіряємо. Тому все ж таки, ну, я ні однієї сім'ї, ні однієї родини не знаю, хто щось отримав. От, як сказав пан Олексій дуже правильно, у полях, ми буваємо дуже часто у полях і живемо там. Да. Ну, ні одна родина, ні в одному місті, ні в одному селі, ну ніхто нічого не сказав. Тому оце питання.
Луганщина,
пробачте, да. Я ще за Луганщину конкретно, да. Тому і дуже, ну, будемо тоді, я не знаю, ну, я все ж таки хотів би якось, ну, хоч три прізвища і три якісь.
Ні, прізвища ми точно не можемо.
Ну, не зараз, я маю на увазі.
Ні, я думаю, що ми можемо юридично спробувати адреси квартир без зазначення прізвищ. Якщо виділялось бюджетне фінансування, купувалась конкретна квартира, ми не будемо запитувати, розуміючи, що це ви не можете надати інформацію по прізвищах, склад сім'ї, тобто ми таку інформацію запитувати не будемо. А населені пункти з адресами, де яка квартира була там куплена, за яку вартість можемо запитати, наприклад, то ми це запитаємо. Да,
дозвольте я якось від компромісу. А ми абсолютно розуміємо, що є певні сумніви, і це нормально, і це якраз і право народного депутата, і, мабуть, скорше навіть обов'язок з'ясовувати речі і контролювати. Приймається абсолютно. Два аспекти. Перший. Ми можемо не бути готові сьогодні вам дати детальні речі з різних причин. По-перше, ми зі всією повагою до вас йшли на засідання комітету і просили надати нам порядок денний, питання, які б ви хотіли, щоб ми перед вами висвітлили. Ми відповіді не отримали. Тому ми сьогодні прийшли з відкритим забралом, готові розповісти все, що готові от сходу з голови, але якщо воно потребує додаткового вивчення, ми попросимо час і на ваш письмовий запит все підготуємо. Щодо уточнення, що пан Максим говорить, ми дамо населені пункти, відповідно зрозуміло, що там є або міська рада, або селищна рада, або територіальна громада. І ви тоді, якщо побачите, наприклад, що це Луганська область, і у вас є сумнів, зможете скомунікувати з головою села, сказати, друже, а ти отримав ці кошти, кому ти їх дав? Тут же питання відповідальності селищного голови, чи поділиться з вами ціною. Він, може, спитає цього щасливого власника цього житла, скаже, ти не проти, я розкрию твої персональні дані на запит народного депутата. Він скаже, я не проти. І ви приїдете, зробите з ним селфі, що ви були в цьому помешканні. Або зафіксуєте, що нема того. Ну, це ж як буде.
Може отримувати персональні дані.
Колеги, народний депутат може отримувати з дозволу людини, якщо людина підписується під тим, що вона не проти, щоб його персональні дані були розповсюджені, то ми можемо це отримати. Народні депутати можуть запитувати будь-яку інформацію, але та інформація, яка не є інформацією
шановні колеги,
персонального характеру.
Я пропоную, ми запитуємо адреса і кошторис цієї покупки.
Те, що я і сказав.
Це запитуємо все ж таки у Міністерство інтеграції, да. Або там у міських селищних голів, як Олексій.
Централізовано міністерство.
Я ж про сказав.
От Руслан Горбенко, все ж таки, що ми, як ми хотіли би...
Максим Миколаївич. Ми запитуємо у міністерства населені пункти і адреси, і кошторис, який був витрачений на купівлю квартир.
Шановні колеги, чекаємо ваш запит. Да. Чесно кажу, як юрист, подивлюся персонально, все, що маємо право і зобов'язані вам дати відповідь, дамо, нічого приховувати не будемо, немає сенсу. Те, що не маємо права, чесно напишемо, вибачте, не маємо права. Ну, таке може бути.
Ми запитувати так. Не будемо прізвищах,
сім'ї. Все, що від нас залежить і не є, не підходить до категорії персональних даних, які не можна розголошувати без згоди людини,
Ми, звісно,
домовились.
Тому ми прокомунікуємо максимально для вашої зручності.
По цьому питанню все. Наступне запитання, Руслан Олександрович. Ну, це ж домовились, що насуваємо запит, чекаємо.
Зараз?
Да, якщо немає наступних, Максим Миколаївич, від вас запитання. Мікрофон.
Ні, пусть Тарас, якщо пару хвилин.
Будь ласка, Тарас Петрович.
Але щодо внутрішньо переміщених осіб, а щодо телебачення, яке зараз телебачення,
яким, в принципі, зараз опікується ваше міністерство, тому що буквально вчора на ефірі була така конфліктна ситуація. Страна ЮА опублікувала інформацію про те, що Дом, канал Дом не дуже дивляться, і проблеми з тим, що держава витрачає занадто багато коштів на фінансування каналу Дом. Навіть головний редактор, шеф-редактор включився в канал, в ефір і відстоював позицію каналу Дом. Але б хотілося б отримати позицію міністерства, яким чином контролюється діяльність каналу Дом і взагалі телебачення, яке в вашому відданні, і який прогрес ви бачите в тому, що воно розвивається чи воно не розвивається.
Олексійович, зараз ще по питанню доповнить Максим Миколаївич. Я думаю, що ми зараз візьмемо питання інформаційної стратегії. Народні депутати сформулюють і будете відповідати.
Да, супер. Тоді дякую, Тарас Петрович, за запитання. Я хочу додати до цього запитання, а саме не просто додати до запитання, а у мене є аналіз. Пан головуючий, якщо у нас телеканал Дом на російській мові віщає, і людина, яка готувала мені звіт, можна російською мовою зачитати?
Давай.
Мову оригіналу. Пробачте, да. Аналіз состояния вещания телеканала Дом. С 1 марта 2021 года канал Дом начал вещание на спутнике Астра 4А, 4.8... Пробачте, ГРВД, не знаю, что это, честно признаюсь. Ну, наверное, какая-то частота. Частота 12130 МГц. Предполагаемый охват аудитории на тот, по прогнозам руководства канала, составит 1 миллион телезрителей. Почему это не так? Первое. Еще до 2014 года количество домохозяйств, оборудованных спутниковыми антеннами, не превышало 9% по территории всей Украины. Учитывая военные и экономические трудности в стране и конкретно на Донбассе, говорить о росте владельцев спутниковых антенн нельзя. Второй пункт. Те зрители, которые имеют техническую возможность, это очень важный момент, приема сигнала со спутника, ушли с Астра 4А на российский спутник EOTELS-36B ABS-2/2A. Главная причина экономическая. Так как большинство рейтинговых украинских телеканалов являются закодированными, то есть платными, за исключением пятого канала, канала 24, эспрессо-каналов, которые не интересны аудитории жителей Донбасса. А российские каналы на спутнике либо в открытом формате, либо за умеренную плату зритель получает широкий спектр программ. Заявленное количество 5,6 миллионов просмотров на YouTube за 2021 год, который сейчас идет, не является верным по таким причинам. Первое. Данная цифра берется с учетом всего иновещания на другие страны. Евросоюз, Аргентина, США, страны постсоветского пространства и другие. И с учетом всего контента. Фильмы времен СССР. Второй пункт. Реальный показатель за декабрь 20-го, до марта 21-го от 200 до 3500 просмотров выпусков новостей главного продукта в информационной борьбе за наши территории. А по количеству лайков цифра 15-30 не выдерживает критики. С таким государственным финансированием это вызывает как минимум большие вопросы и в кадровых подходах, и в вопросах подготовки контента. Третье. При этом канал указывает 135 тысяч подписчиков. Следует разобраться с закупками контента, когда средняя стоимость прокатного удостоверения на фильмы периода СССР стоит от 3 до 6 тысяч гривен, то некоторые фильмы этого же времени стоят 200 тысяч гривен. Изучите, пожалуйста, закупки на сайте Прозора. Справка по покрытию вещания канала Дом. Она аналоговое вещание Донецка, это не важно, я думаю. В Попаснянском районе Луганской области начато строительство 150-метровой телевышки, бюджетное финансирование. По прогнозам, она даст покрытие в 50-километровой зоне. Но, фактически, заявленное вещание отсутствует на неподконтрольной территории Луганской и Донецкой областей. Нет цифр покрытия подконтрольной территории Донбасса, что подтверждается отсутствием канала ДОМ в системе мониторинга Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и мониторинга индустриального телевизионного комитета ИТК. Мультиплексы для цифрового вещания, установленные в Бахмутовке, селе и в Широком, не могут географически добивать до Луганска. Мешает гора у металлиста села. А для приема сигнала в городе Луганске необходимо развернуть антенну в сторону Широкое, что чревато последствиями в ЛНР. Плюс работа глушилок, в том числе так называемых, точнее, ЛНР-ДНР. Эффект от канала ДОМ равен нулю. Это говорят люди, которые, це кажуть люди, які дійсно за цим вже півтора року дуже уважно це слідкують. Це раз. Другий момент. У нашому комітеті працюють переселенці, народні депутати. Це як мінімум присутні здесь Руслан Горденко та Максим Ткаченко. Да. З повагою до нашого голови, але він не переселенець, але слава Богу, його родина на підконтрольній території. Це, да, це дуже важливо. У нас наша родина, батьківщина, залишилась на непідконтрольній, тимчасово непідконтрольній території. Тому ми хочемо або не хочемо, і всі це знають, і ми розмовляємо кожного дня зі своїми рідними, близькими, друзями, тими людьми, які зараз не у владі там і точно до сепаратизму не мають ніякого відношення, але вимушено залишилися там і мешкають там. І ніхто з цих людей, я казав це все, і Олексію Юрійовичу, і казав це міністру культури пану Ткаченку, і казав це дуже з повагою до нього відношусь, і вірю в те, що він до цього просто не має ніякого відношення. Я зараз про пана Кирющенко, Олексія Адольфовича, якого знаю ще до політики і знаю як дуже професійну людину, але він дуже крутий режисер, він дуже крутий сценаріст, він дуже крутий актор, він не менеджер, майже не менеджер. І тому я думаю, що він до цього, до просування телеканалу, до просування самої державної ідеї цього телеканалу просто не має відношення. Тому результат, який тут є, він, я зараз не Кирющенка, як говориться, вигорожую, да, тому що він ми там товариш там чи щось. Ні, він просто до цього саме не має ніякого відношення. Тоді питання, хто має відношення до того, що телеканал до його, як я вже сказав, ефект равен нулю. При бюджеті, для когось це може маленький бюджет, але 300 мільйонів на рік, ну, пробачте, це... Да, це от, да. І це я даю слово, це не якась заангажована людина писала, це не представники якихось громадських організацій, які там, я наскільки знаю, сьогодні також хотіли хтось, да, ми на прошлому тижні розмовляли, да, які зверталися, да, Тарас, через тебе чи через Руслана. Да. Це моя людина, це мої помічники розробили цей аналіз і за нього готові відповідати. І так далі. Ну, і, звісно, найголовніше, біда, можна так сказати, що на телеканалі ДОМ не працюють люди з Донбасу. Не працюють люди з Донбасу, які знають, що таке, що, ну,
ментально.
Там немає, там була одна чи дві людини, яка вже пішла, там, чоловік там був, який вже пішов на глядову раду кудись там на перший. Там немає людей з Донбасу. Чому таке відношення до людей з Донбасу? Для переселенців, для представників цього краю.
Я трошки розширю, якби, і узагальню. До завдань міністерства також відноситься питання інформаційного суверенітету України, в тому числі на окупованій території і на території Донецької, Луганської області, які підконтрольні нам. По Криму, як я починав з того, що державна стратегія інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської області минулого року припинила своє існування. По Автономній Республіці Крим така стратегія є. По Донбасу такої стратегії немає. Чи плануєте ви її розробляти? Наступне питання діяльності телеканалу «Дом». Те, що зараз прозвучало від народного депутата Ткаченка Максима Миколаївича, ми оформимо теж в запиті до вас, щоб ви цю інформацію перевірили. І саме головне, ми хочемо від вас, напевно, почути ефективність діяльності телеканалу «Дом». Хай це буде ваше сприйняття, знову ж таки, у вашій відповіді, можливо, ви зразу прокоментуєте. І окремо, окрім фінансування телеканалу «Дім», які ще кроки ви бачите, можливо, потрібно зробити, або зараз ви вже робите. Для всіх народних депутатів я хочу повідомити, особливо ті, хто приєдналися трошки пізніше, завтра о 12 годині буде спільне засідання двох комітетів, комітету з питань гуманітарної політики Потураєв і нашого комітету, саме з питання інформаційної безпеки, в тому числі діяльності на території Донецької і Луганської області. Всіх народних депутатів запрошую, прошу, щоб приєднались, бо якраз там всі ці питання і будуть в тому числі розглядатись. Це я так узагальнив, да, будь ласка.
Я думав, що тільки про дома, якщо можна, тоді ще хвилинку про інформаційну...
Да, якщо ми торкнулись просто загально тоді концепцію інформаційної стратегії.
Да. Ще питання, Олексій Юрійович, питання по інформації, питання по інформаційній політиці. Да? Я хотів би, щоб колеги також чули. Пан Копеленш. Дуже важливо. Ви це знаєте, але я хочу також, щоб почули. Ще інформація. Я ще кажу за Луганщину, тому що на Донеччині буває менш, ніж на Луганщині. Но дуже важлива інформація. В мене майже по всій території, підконтрольної території Луганщини, є родичі. Рідні тітки, рідні дядьки, сестри, крісні, брати, племінники і так далі, і так далі. Чому я це кажу? Тому що я усіх у них буваю вдома постійно. Від Новопського Білолуцьку до Щастя, від Попасної до Старобельська, від Мілового до Станиці Луганської. Уся Луганщина дивиться російські канали. Уся Луганщина дивиться. Мої рідні люди розмовляють українською мовою на Луганщині, де майже дуже маленький процент, хто розмовляє українською мовою, це історично так склалося. Так ось, мої рідні люди розмовляють майже всі українською мовою, але дивляться російські канали, тому що там немає канали закодовані. У мене дуже прості родичі, у багатьох із них немає грошей, у багатьох немає інтернета, інтернета немає в області. Область, дірявая в цьому плані. Там ти тільки треба в Северодонецьку там десь стати у центрі, там, щоб був нормальний інтернет. Його немає. От, каналів українських немає. Їх не дивляться Луганщина. А саме головна біда, яку ми також на всіх зустрічах оголошуємо, але щось ніхто ніде не чує. Ми були з Русланом, ми були ще з колегами у наших захисників, у воєнних. Оце біда. Вони дивилися російський серіал, тому що також нема каналів у них. Вони російські серіали бачать. Просто ні пан Олексій, на жаль, ні президент наш Володимир Олександрович, уважаємий, ніхто не заходять додому до людей і не побачити це. Не дають їм цю інформацію. Вони не можуть зайти до кожного домой і це побачити. А їм там, з місту, ніхто, мабуть, про це не каже. Ну, ми кажемо, тому що, як ви сказали, да, ми народні депутати, ми голос народу, і про це теж. Но те, що ми побачили у воєнних, це зовсім біда. Зато ми постійно чуємо кожного місяця від голови ВЦА Луганської обласної, я не люблю, що от наступного місяця вже буде вишка. Ось ні, через 2 місяці, ось через 3 місяці. А так туди дивись, вже два роки. Олексійович, мені кажуть ці, Макс, так ви ж вже 2 роки, вже ж президент ваш, Володимир. Я так, при чому тут ви, Володимир Олександрович? Так, тобто ніхто не хоче розбиратися, хто це должен робити. Та ви вже 2 роки у власті. Ви що, за 2 роки не можете канали ці привезти? Да. Більш того, 30 секунд, пробачте. На останньому совещаний, на одній з останніх нарад, пробачте, да, у президента, де були в тому числі і Олексій Юрійович, ви, президент дав завдання, дуже важливе завдання. Вирішити питання. Це я просто сидів і думав, вот это красавець, извините за выражение. Президент дав завдання розібратися і вирішити любими путями, щоб канали на Луганщині та на Донеччині розблокували і канали не заробляли там гроші, а дали там безкоштовно, щоб люди могли дивитися українські канали. Це було півтора місяці тому. Мені здається, що це питання стоїть на місці. Я не думаю, що хтось їм займається, чи влада місцева, чи міністерство, чи хтось ще. Да. А мої земляки також продовжують дивитися сепаратизм.
Дякую, Максим Миколаївич.
Я продовжу все ж таки після відповіді на
запитання. Да.
Контексті,
але... Пробачте за емоції. Да.
Насправді це абсолютно правильна інформація. Олексій Юрійович, я... Хотів цю інформацію оприлюднити завтра, я і сьогодні думаю, що буде слушно її сказати. Я останній раз, коли перебував на території Донецької області, це було весь попередній тиждень. Я зайшов в декількох населених пунктах села, причому це не приближені до лінії зіткнення, не буду їх називати, це практично... поруч з Запоріжжям з одного боку, потім на півночі Донецької області, це практично під кордоном з Дніпропетровською областю. Я попросив включити телебачення. Я нарахував, я навіть записав собі канали Аплод, Аплод 2, Новоросія, Юніон, Мір 24, Звезда, НТВ, Первый республиканский, Россия 1, Первый российский, ТВЦ, РЕН-ТВ, СТС, ТНТ и даже Дисней ТВ тоже российский. Тобто це російські канали. Поруч з цим я запитав українські канали. Покажіть мені, будь ласка. Мені показали, знову ж, без реклами. В непоганій якості був п'ятий, ТРК Україна, ТРК 24, ICTV, і вже гіршої якості пішли інші канали, десь приблизно ще три українські канали були. І що саме цікаве, мені повідомили, що українські канали це на оцю приставку, ТВ, да, за який потрібно нібито заплатити кошти, а російські всі ТВ-канали безкоштовно, ну, просто на даху стояла оця антена, її розвернули в бік Донецька, тобто абсолютно безкоштовно і в ідеальній картинці, просто в ідеальній. Це просто по селах, там я зайшов до двох родин, де якраз дивляться, дай їм Бог здоров'я, бабусі.
Область
Ні, те, що я не знаю, яка ситуація на території Луганської області, я можу сказати на території Донецької області. На жаль, для нас Куйбишева 61 це найвища точка і вишка залишилась на окупованій території. Були побудовані на Карачині вишка. Неодноразово в попередньому скликанні я піднімав це питання, казали, що будуть ставити якісь там глушилки. Але на даний час от те, що ми бачимо. Тому, безумовно, ми хотіли разом з вами, ми розуміємо, що це не тільки, напевно, ваша відповідальність, тут відповідальність народних депутатів теж ніхто не знімає, але ми хочемо, щоб, ну, що потрібно нам, як народним депутатам, зробити? За що проголосувати? Проголосувати за виділення додаткових коштів. Тобто ми це все готові зробити. Ми хочемо, ну, якусь Я чому і почав запитання, це загальної стратегії інформаційної, яку ми хочемо теж побачити. Дякую, Олексій Юрійович. Ну, подумаю окремо, я думаю, теж ми, як я і сказав, що цю інформацію, яку ми сьогодні оприлюднили, ми теж до вас звернемось, щоб
ви... Ці кошти, що фінансується телеканал «Дім», мабуть, краще б построїти кожного року
Дивіться, я думаю, що ми з вами знайшли алгоритм. І тут Олексій Юрійович коментував, якщо б дали заздалегідь запитання, ми прийшли б готові. Запитань ми надавали, тому у нас сьогодні засідання. Ми даємо весь спектр запитань, оформлюємо, я підписую, відправляємо і чекаємо відповіді. Да, будь ласка, Олексій Юрійович.
Але я все одно, з вашого дозволу, дещо прокоментую, коротко. Звісно, я буду радий, якщо ви нам направите, наприклад, інформацію, яку пан Максим оприлюднив, там багато технічних речей готували явно професійні люди, але було б цікаво її почитати і попрацювати з цим. Тому що на слух сприймаєш, звучить абсолютно, це кажу, професійно, але це треба брати до уваги і розбиратися. Просто коротко. Телеканал «Дім» в наше відання на мою кафедру попав от нещодавно. Тобто до того він був, як ви знаєте, Міністерство культури, інформаційної політики. Я знайомлюся з ним, з їх колективом, з його керівництвом. Ви назвали прізвище, ми зустрічалися з тим поважним паном. Він один з тих, хто приймає рішення. Це його ідеї творчості, які саме контенти і так далі. І те, що він мені при зустрічі нашому з ним сказав, що каже, завдання зробити, щоб людям було цікаво, щоб це було от дом, да? Він відчуває себе вдома, як і раніше було, виходячи з ментальності і так далі. До речі, це відповідаючи на це Тарас Петрович посилався на, якщо не помиляюсь, на одне з видань, як джерело. Я не буду коментувати, як я ставлюсь до цього джерела, воно є і є. Да? От. З приводу мовлення, там якраз ліцензія спеціальна, що це є іномовлення, тому не мовлять якраз не державною мовою українською, вони мовлять якраз мовою з розрахунку на першу чергу російськомовне населення, яке проживає за межами як під контролем території України, так і в принципі за кордоном. Тому там є особливості, саме навіть я даючи там інтерв'ю, на прохання редакторів, каже, ми можемо зробити інтерв'ю російською мовою як виключення, хоча я державна посадова особа, я зобов'язаний спілкуватися українською мовою. І як виключення, тому що це йде саме іномовлення, якби це була можливість польською, англійською, це ще дві мови, якими більш-менш володіє, я би з тою аудиторією розмовляв би саме так. Тому небайдужість, яку ви висловлюєте, і особливо емоційно пан Максим, я розділяю з вами абсолютно, тому дайте мені трошки часу. Я з цим буду працювати, ми сядемо поруч. Якщо я буду бачити, що з моєї точки зору дійсно там є ніяка робота, ми будемо приймати відповідні кадрові рішення. Що стосується висновки через місяць, вони 1 березня, ви самі процитували, почали мовлення на супутнику, це прорив. І сьогодні у нас з вами 1 квітня, добре, що ми не жартуємо і не шиємо в дурні нікого, то за місяць робити висновки, це не зовсім, я думаю, це тут такий випереджаючий варіант. Що стосується, що ми пропонуємо зробити завтра, я приєднуюсь до запрошення пана Дмитра. Завтра, давайте, це ваш комітет, це спільне засідання двох комітетів, я детально розкажу про певні технічні рішення, які ми бачимо, треба робити, тому що ситуація більш катастрофічна, ніж ви насправді зараз озвучили. Ви озвучили про те, що дивляться сусідські канали на Луганщині і Донеччині, це не тільки так. Їх дивляться і на Харківщині, і на Чернігівщині, і на Черкащині, і на Запорожжі. Тому повірте мені, я багато знаю з того, що і вивчив це питання. І я не знаходжуся до якомусь вакуумі інформаційному, бо мені розказали, я все це знаю, що ви розказали. І тому ми одні з ініціаторів проведення вашого спільного засідання двох комітетів, тому що без вас я цього воза не потягну. Простий приклад. Я подавав в своєму бюджетному запиті в кінці минулого року на 21 рік гроші, щоб мені виділило бюджет на будівництво цих вишок, про які ви говорите. Мені відмовлено. Це просто для вашого розуміння. Так? Тепер. Подивіться, я поки продовжу. Дивіться, в мене 15.30, я виключу мікрофон.
З Берліном контакт в офісі президента по нормандському формату. Я можу втікти від вас через там 9 хвилин. Тому прохання.
Так. Значить, щодо кодування, пане Максиме. Точно ні місцева влада, ні навіть міністерство до цього хотіло би мати відношення, не може. Це комерційні канали, які зібралися і відповідно на Viasat прийняли рішення закодувати свій контент. Це вони зробили попри приписи Європейської мовної спілки, яка вже там була 10 років. 10 років Україна там від цього відходила, вони це зробили. Це їх комерційне рішення. За проханням, рекомендаціям президента України, тим займаються 3 особи сьогодні, я маю до перемовинами. І це вже питання, я просто сповідомив, на рівні розгляду Ради національної безпеки та оборони. Технічні рішення є, зараз іде обговорення, тому що це ми не можемо примусити. Це приватні канали, вони як хочуть, так і працюють. Да? Але є ідеї, і я не буду зараз їх розголошувати. Я думаю, що рішення буде знайдено, ну і в тому числі частково завтра я озвучу, як можна це зробити. І ви це почуєте, і думаю, навіть підтримаєте. Єдине, що не можу погодитися з паном Максимом, дві речі. Там кажуть, чують, не чують? Чуємо, повірте. Просто не все тут навіть в ефірі можна розповідати, що ми готуємо і робимо. Але точно помиляєтесь в двох речах. Коли ви кажете, що президент України або віце-прем'єр-міністр не бувають в хатах, ну, неправда. Ви знаєте, що президент навіть ночував в Золотому в хаті, звичайно. Тому не кажіть, що ми там не буваємо.
Ви сказали те, що ви сказали, тому я
рефлексую. Так само і я буваю в хатах, повірте. От. Але друга річ, яка ви помиляєтесь, коли кажете, що нема на каналі ДОМ персоналу з Донбасу, ви теж не обізнані до кінця. Наприклад, донецький журналіст Олексій Мацука є шеф-редактором, і команда в 20 людей саме з Донбасу працює. Тому, якщо ви з ним не знайомі, я перше, що зроблю, вийду, напишу йому, щоб він вас запросив на ефір. І от ви дому вирішите, будь ласка, в них в ефірі. Я буду вам дуже вдячний. Хай вони вам в ефірі, вас візьмуть в ефір і розкажіть. Але ще раз кажу, люди з Донбасу представлені в команді на рівні керівництва. Ну, це для розуміння. І оскільки пан Дмитро, ми тут зайшли в дом, а було питання про стратегію деокупації реінтеграції, дійсно, на рівні РНБО по Криму, Севастополю це рішення прийнято, ви знаєте, указ президента, вона опублікована. За рішенням, відповідно, там є пункти, які зобов'язують уряд підготувати план дій по реалізації цієї стратегії. У нас є, якщо не помиляюся, 3 місяці, здається, за рішенням. Тому зараз ця робота вже в уряді розпочалася. Що стосується стратегії по... Вона була на рівні РНБО, зараз іде її оновлення. І воно на порядку денному, я вам це свідчу як член РНБО, тому що я сьогодні якраз відправляв свої правки і рекомендації до неї. Тому... Я передбачаю, найближчими днями, стану там чи тижнями, буде точно вже голосування членів РНБО, відповідно указ президента і її затвердження. Тому ви все це побачите. Але я вам точно кажу, що певні речі, в тому числі, що стосуються мовлення, там вже передбачені і записані. Із речей, які ми вже зробили, які раніше не робилися. Ми відновили мовлення на середніх хвилях на радіо. Ви знаєте, що... А середні хвилі не дають якості для музики, тому вони не були популярні в комерційному режимі. Але середні хвилі дають можливість мовити в прямому сенсі цього слова, а сигнал долітає і до Сімферополя, і до Севастополя, і навіть до Брюсселя. Тому сьогодні, зараз, в тому числі, наповнити контент, мовлення здійснюється за рахунок нашого якраз передавача в місті Луч Миколаївській області, який забезпечує мовлення на середніх хвилях. Мало того, завтра ви теж почуєте, ми вперше запроваджуємо державну підтримку всім мовникам, які вздовж лінії дотику та в Херсонській області на лінії з адмінмежою роблять це мовлення, як радіо, так і теле. На підтримку їх і є заявки, і на конкурсних засадах ми починаємо, зараз вже затвердили паспорт бюджетної програми, і в квітні місяці, але на конкурсних засадах, саме на конкурентних засадах, будуть оголошені конкурси, і ви це вже побачите, почнеться саме замовлення послуг і підтримка в такий спосіб тих телерадіокомпаній, які здійснюють мовлення на окупованій тимчасово території. Але задача у нас з вами от так. Це гібридна війна, яка передбачає в тому числі і гібридні походи, і інформаційна, це є складовою гібридної війни. Я тут з вами союзник на 1000%. Ми разом з вами, просто разом маємо це зробити. Дякую.
30 секунд, да, відповім. Да, я вас дуже прошу не перекручувати мої слова, тому що ми точно з вами не опоненти, я надіюсь, а от опоненти можуть перекручувати, ви це знаєте, як перекручують опухоль, Донбас і так далі, так далі. Коли вас перекрутили, я знаю, що ви точно не хотіли нічого поганого сказати, тому і я не хотів сказати, і мав на увазі не те, що ви там якісь великі і не буваєте, ні. Я мав на увазі, що ви в робочих командіровках там не так, на жаль, часто, як може хотілося би вам, тому що є ще інша Україна, дуже велика наша, да, особливо у президента, да, який за всю Україну переживає, займається. Ви приїжджаєте туди, куди і вам там на місці кажуть, що де треба бути, там і програма є якась там і так далі, і так далі. А я сижусь вдома у тітки і дивлюсь сам канали, ті, які і включаю кнопку, а там йдуть російські. Там, де ви буваєте, там вам ці канали не включать. І там антена точно буде стояти. Я це мав на увазі.
Дякую. Пані Нелі, будь ласка.
Доброго дня ще раз. Ну, якщо ми вже зайшли в інформаційне поле, то без сумніву неможливо згадати, не згадати те, що власне телеканал АТР був позбавлений цього року державного фінансування. Власне, я робила запит до вашого міністерства, вже отримала відповідь, фактично достатньо детальну відповідь, що ці кошти будуть розподілятися між усіма засобами масової інформації, які працюють на тимчасово окупованій території і ті, які пов'язані з цим. Тоді відповідне питання якраз стратегічного характеру. На основі чого ви будете визначати, умовно кажучи, відсоток тих коштів, кому що давати? Тому що, тим не менше, АТР його дивляться в Криму. Я перечитала перелік інших засобів масової інформації. Ну, вони в декілька, якщо не в більше разів, менш популярні. Тобто, на основі чого ви будете розподіляти ці кошти?
В першу чергу, ми будемо їх розподіляти на декілька критеріях. І, в першу чергу, це запити від мовників, на що і в яких об'ємах вони просять підтримки. Я вам скажу, що переважна більшість мовників, які здійснюють сьогодні мовлення на тимчасово окупованій території, набагато скромніші, ніж запити, які задовільнялися минулі роки тільки для одного каналу АТР, при всій моїй персональній до нього повазі. Телеканал АТР отримав підтримку щороку 50 мільйонів гривень. Це 200 мільйонів за 4 роки. Запити, які ми сьогодні отримуємо в місті Краматорську на допомогу, щоб тим компаніям, які якраз роблять мовлення і на підконтрольній території, і на непідконтрольній. Наприклад, 100 тисяч гривень в місяць на оплату електроенергії на підтримку саме сигналу видачі. Це 1 200 000 на рік. Ну, це для прикладу вам наводжу. Неспіврозмірний взагалі запит. Люди кажуть, ми все розуміємо, нам просто підтримуйте нас шляхом можливості фінансування, оплати, просто видачі сигналу. І таких заявок у нас вже дуже багато, вони є в розпорядженні міністерства. Тому ми завтра, в тому числі з вами, на спільному засіданні комітету, будемо говорити варіанти інституційної підтримки і іншої державної підтримки. І нарешті прийшов ваш час, ваш депутатів, прийняти рішення про те, що має бути політика грантів від держави на підтримку тих чи інших активностей, які держава вважає важливими і необхідними. Сьогодні антимонопольне законодавство європейське і українське, яке до нього гармонізоване, забороняє державну підтримку комерційним компаніям. Ви це про це, мабуть, точно знаєте. І це ризики позбавлення тих коштів і повернення за тих всіх в бюджет. Тому і на сьогодні ви, шановні народні депутати, голосували, коли приймали рішення про бюджет, яку ми чітко написали, відповідно, фінансування до законодавства про державні закупівлі, про публічні, перепрошую, закупівлі. Тому ми будемо рухатись суто в межах цього закону. І ми будемо вас просити підтримати нас, наше міністерство, коли будете переглядати, я маю надію за наслідками півріччя бюджет, додати нам ще 50 мільйонів в розпорядження міністерства, щоб забезпечити хоча б 100 мільйонів гривень на фінансування мовників. Зараз ми маємо 50 мільйонів на всіх, хто зробив заяву, в тому числі на окуповану частину Криму, Севастополя, Донецької та Луганської областей. Тому, ще раз, це тізер, вибачте, знову, можливо, я так повторююся. Завтра я пропоную про це більш детально поговорити. І після того, як вам дам доповідь, можливо, певні питання у вас знімуться, можливо, навпаки, нові будуть. І ми з вами сядемо про це поговоримо. Це дуже важливий аспект, дуже важливий. Він не стосується тільки АТР. Він стосується всіх, хто має намір здійснювати мовлення на тимчасово окупованій території. У нас їх 4, я нагадую. Севастополь, Крим, Донецька і Луганська частково області.
Дякую.
Хто давав заявку на
мікрофон? Мікрофон, Руслан.
Я маю 15-21.
Ну, ваш же ж перший заступник залишається.
Так.
А хто першому заступнику задамо?
Єдине, що по-моєму,
домовлено. Олексійович, Олексійович, тоді, поки ви піднімаєтесь, вдогонку, дуже важливе питання. Я радий, що у нас сьогодні зустріч. Ми 2 тижні тому були з моніторинговою місією нашого комітету на Луганщині. Були Руслан Горбенко, голова тимчасової слідчої комісії по пожежам. Я та Тарас Тарасенко були на Луганщині. У мене до вас... І я прошу, я думаю, що всі приєднаються, колеги, навіть ті, хто про це не знають, до вас особисто прохання. Ми вас за 4 місяці майже не турбували по питанням пожеж та їх наслідкам на Луганщині. Ми працюємо там з ВЦА, з місцевими, к прем'єру підходили, да. Дуже важливе питання. Саме постраждали село Сиротіно під Северодонецьком. 300 було домів, 200 згоріло, залишилось 100. Із цими 200 домами згоріла єдина будівля государственна, називаємо так, да, державна. Це ФАП, медпункт. Його немає вже півроку. К вам особисте питання. Ви можете вирішити це питання? Село Сиротіно, декілька мільйонів гривень, ФАП, будь ласка. Це вам треба, от щоб хтось сказав просто, треба зробити півроку, людей немає ні пункту. Якщо...
Я скорочу, зафіксували, я займуся і дам вам
прийти. Знаєте, люди не можуть чекати місяцями.
Я не маю право запізнюватись, при всій повазі. Я відреагував,
Пожалуйста, Сиротіна, факт.
Дякую, Олексій Юрійович.
Ми домовлялися.
Так, півтори години.
Дякую.
Це на все добре. Так, у нас Ростислав Теодозійович. Буде відповідати на всі наші наступні запитання.
Марко,
у нас по закінченню нашого засідання всі питання, які сьогодні ми обговорювали, секретаріат підготує листи на вас з дорученнями дати відповідні інформації. От цю інформацію, що дав Максим Миколаївич, ми теж запишемо про те, що ми в рамках своїх депутатських повноважень вимагаємо, щоб ви розглянули це питання і знайшли можливість. Ми не будемо вказувати, з якого джерела бюджету, але розуміючи, що там ну просто страхіття, те, що відбулося, відновлення медичного пункту елементарного, я думаю, що це є дуже важливим і показовим для тих людей. Це щоб остаточно закінчити це запитання. Наступне, колеги, можливо, у нас з колег, які є онлайн, Константин Іванович.
Ні, в мене є два питання.
Піднімаю руку. Давайте їм дамо. Константин Іванович, будь ласка, запитання.
Доброго дня, колеги. Дмитро Іванович, я так розумію, пан Резніков вже пішов.
Але у нас залишилось, Константин Іванович, у нас залишились представники, у нас залишились представники міністерства.
Перший заступник. Те, що згадували, що там можливо не субвенція, та що виділяється, це посилення на житло для переселенців, так?
Так.
Це виключно переселенці?
Внутрішньо переміщені особи.
Так. Ну, в мене особисто на моєму окрузі, це Полтавська область, в мене велика кількість осіб в даній категорії є. У мене дійсно дуже велике прохання, задайте цю інформацію для членів нашого комітету, нас мажоритарників достатньо. І я думаю, що ми з радістю користуємося цією можливістю.
Буде зроблено.
Дякую, Константин Іванович. Як і домовились, тоді ми це оформлюємо, відправляємо і чекаємо відповідь. Тарас Петрович. Мікрофон.
Питання, скоріш на те, що все-таки записали, потім міністр відповість, але просто я дивлюсь звіт ваше міністерство за 2020 рік, і є пункт 84 «Мир та діалог». Ініціювання та координація проведення заходів з популяризації історії українських традицій, культури, літератури та мистецтва Донбасу та Криму, популяризації міжкультурного обміну. Якраз, можливо, завтра буде відповідь уже. Просто тут нічого не написано, одне просто слово виконується. Тобто, але ніяких заходів щодо реалізації цього пункту взагалі немає. І така ж сама ситуація у нас а це вже можете, мабуть, відповісти, зі створенням електронного кабінету для внутрішньопереміщених осіб з можливістю створення електронної довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, формування черги на житло, інформації про пільги, надання гуманітарної допомоги тощо. Тому, будь ласка, от щодо електронного кабінету та внутрішньопереміщених осіб, є інформація?
Є. Стосовно культурного обміну... Скажу відверто, це є в нас план дій уряду на 20-й рік. З моменту, коли він був прийнятий, можливо, вам відповідь не сподобається, були карантинні обмеження.
І ми могли зробити один чи два заходи з врахуванням карантинних обмежень, де люди могли зібратися і відповідно якось поговорити. Бо в нас в плані було проведення різноманітних концертів, проведення різноманітних, скажімо так, уроків чи читання певних лекцій. Зрозуміло, що це треба людей зібрати в якомусь приміщенні і це їм якби запропонувати. Ми навіть запропонували з головою Луганської ВЦА провести скажімо так, свято поля чи свято борщу, де ми приїхали з різних куточків України і такі от речі зробили. Але, на превеликий жаль, сталася пожежа. Це перша пожежа, яка була в серпні місяці, і мусили скасувати цей захід. До речі, на цей захід мав приїхати давати майстер-клас, я не пригадую зараз шеф-повар, таке відоміших України. Да, да. Я,
Ростислав, можна сразу питання?
Особливо відповім.
А,
ну, да, тому ці заходи ми запланували проводити в цьому році. Навіть в нас є окремі заходи по реінтеграції молоді, і там окремо передбачені кроки по національно-патріотичному вихованню молоді. Сподіваюся, що ми зможемо зібрати дітей. Фізично не можна буде, ну, від розрахування, звісно, карантинних обмежень, але я думаю, що до там, червня, липня, серпня вже будуть, ну, слабша ситуація, краща ситуація з епідеміологічною ситуацією. Довідка ВПО, вона вже функціонує, її вже можна отримати в режимі онлайн. Більше того, я боюсь помилитися, декілька тисяч цієї послуги вже скористалися.
Ну просто у вас в плані нічого про це не написано, тому я задаю
в звіті ви маєте навіть.
Так, в звіті, але мені нічого про це не написано.
Я буду спомилитися, але вона запрацювала з січня цього року. Тому якби рішення були прийняті в минулому році, а фізично і фактично, і ну, якби, технічні рішення по цьому були прийняті, і вже з січня, якщо не помиляюся, почали ці довідки отримувати.
Я тобто думаю, ми думаємо, що декілька роз'яснення може буде отримати письмово від вашого, ну, від міністерства.
Ну, звернемо.
Да.
Ну, мене питання, тобто як технічно її отримати ви маєте на увазі?
Ні, бо я так розумію.
Функціонал, який наразі функціонал? Тому що тут створення електронного кабінету передбачає дуже багато функцій. І от наскільки воно зараз забезпечено?
Не тільки швидко, а дамо перелік адмінпослуг, які може отримати так. Вже і да. Які є в розробці.
Да.
От, наприклад, по послузі є малятко. Наприклад, це отримання 5 документів. Це довідка про народження дитини, довідка про розірвання шлюбу, про встановлення шлюбу. Коли люди одружуються, вони якби вступають в шлюб. Довідка про встановлення шлюбу, довідка про смерть і ще якась довідка. Тобто 5 документів вже можна отримати по системі оці, от, наприклад, є малятко. Ну, довідку ВПО. І довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру.
Угу.
Тобто ці от 6 документів вже можна отримати.
Супер. Максим Миколаївич, хотів задати.
Я хотів задати запитання, пан Ростислав, ви як перший заступник віце-прем'єр-міністра та міністра по реінтеграції, скажіть, а скільки, ви знаєте, скільки людей працює у Луганській обласної військовій цивільної адміністрації?
Чесно, не знаю, тому що ну, я ж не голова Луганської ВЦА, вони мені якби...
А чому було питання?
Ну, я просто, ні, ну, мені здається, що все ж таки у вас, це ваші області, це ну, шефні, це треба, ну, мені здається, що про ці три області ви повинні знати майже все. Там працює десь 750 людей, тільки у військовій обласній цивільній адміністрації, 750 людей. На підконтрольній території, я маю на увазі. Да. Просто я про свято борщу, яке ви планували, це особисто, ви так акцент зробили, з головою, да. Там є ще департамент культури, там є дуже багато інших органів, які отримують подвійні державні зарплати, тому що це Луганська область, це як і Донецька, зона ООС, да, да. Ви просто так акцент так зробили, так, що прям з головою військового день борщу собирали зробити, да. А я збирався зробити, привезти гурт без обмежень, патріотичний гурт, за свої гроші. там на декілька квитків там якась кількість продається, організатори продають для того, щоб забезпечити там технічний райдер, там оренду залу та ще щось. Да, мені ніхто даже дзвінка не зробив там з пропозицією там якась помощь, допомога. Ви знаєте гурт «Без обмежень» музикальний? Це один з найпатріотичніших гуртів нашої країни, який я особисто запросив і збираю зараз гроші свої особисто, щоб цей гурт приїхав і співав на Луганщині, там де, на жаль, і на нашій території зараз, на підконтрольній, дуже багато, ну, скажімо так, людей, які не дуже настроєні, на жаль, до України нашої. Тому для мене цей виступ там дуже важливий, щоб люди почули там справжню українську музику, справжню українську пісню і так далі. На жаль, із-за карантину ми трішки перенесли, але все одно я зроблю цей концерт, допоможу хлопцям, які займаються організацією. Да. Вас також запрошую.
Я сформулюю, щоб залучали народних депутатів до заходів залучали народних депутатів нашого комітету, в першу чергу мажоритарники і ті, хто закріплені за областями Луганська, Донецька, для участі в заходах, не тільки якихось фестивалях, а будь-які заходи для участі. Так само є зразу пропозиція, якщо народні депутати щось планують, я думаю, що міністерство наше профільне точно не буде відмовлятися, якщо...
Зараз не без сарказму сказав по поводу запрошу, Ростислав.
Ні, я в тому плані,
що... на повному серйозі кажу,
Ростислав
що...
Миколаївич, да. Ми робимо, знову ж таки, юридично правильно будь-який наш ваш захід ініційований, я думаю, що ви посилаєте листа, да. Я думаю, що міністерство точно його підтримує в межах їх діяльності.
Дякую.
Можу прокоментувати?
Тут технічне питання. Я думаю,
просто розумієте, як, і коли я маю на увазі, що ми разом з головою ОДА, це означає, що ми з ним вдвох хотіли для себе організувати обід.
Це
голова,
я не кажу про голова,
ми лише говорили, я
дивіться,
що вас трьох, а Олексій Юрійович забув.
Ні, пане Ростислав, пане Ростислав.
Так, це
ми не без жартів, я думаю.
Якщо ви подумали, я без сарказму казав, якщо ви я не хотів вас обідати.
Ми все розуміємо, що ми робимо всі одну справу.
Ростислав, а скільки по штатному розпису працює робітників у вашому міністерстві?
178. Це я знаю.
Так.
Бо я за це відповідаю. Згідно штатного розпису працює 178 людей.
Ростислав, тут не тестую, я тільки... А скільки працює у Луганській області та Донецькій області? Чи є такі
департаменти? Сектор в Херсонській області 3 людини, сектор в Луганській області 2 людини, сектор в Донецькій області 3 людини. В сектор в Луганській області наразі в нас немає жодної людини. Якщо є достойні кандидатури, ми говоримо обговорювати про ці речі і оголошувати відповідні конкурси. Тому що оголошувати конкурс, не розуміючи, якби це...
Зараз своя черга.
Ми задавали це питання, Ростислав, ми задавали це питання рік тому. Рік тому. Мені обіцяв заступник, я не знаю, він ще працює по інфраструктурі, будь ласка, напомніть, Макар'ян. Олексій Юрійович дав завдання йому, щоб він відправив мені адреси, де саме у Донецькій і Луганській області розташовані філії міністерства, офіси, дав завдання. І хто працює? Сказали, що люди там працюють. Я знав, що там ніхто не працює. І так і не дочекався від зама, заступника. Рік пройшов, ми знову дізнаємось про те, що немає там людей, ніхто не працює. А можна на цю тему маленький приклад. Не Міністерство реінтеграції, а Міністерство ветеранів, яке раніше було з'єднано з Міністерством... з нашим Міністерством.
З Мінтопом.
З Мінтопом. Перші півроку вони були, да. І... Вони зробили Міністерство ветеранів свій офіс, де працюють люди. Дивіться, я приїхав туди, тому що я бачу, що щось представник цього офісу пише явно не ну, не те, там, у Фейсбуці і так далі, і так далі. Тобто, думаю, дай поїду хоч гляну, де вони працюють, Міністерство ветеранів, там, і так далі. Приїхав, висить бумажка на офісі. Ми в зв'язку з карантином, це було десь травень, мабуть, травень, в літо, це те, точно. Mm-hmm. Ми з карантином працюємо тільки в онлайні. Дзвоніть кудись, колись ми, може, відкриємось, там і так далі, і так далі. І ця людина, його підпис, цієї людини. Я подзвонив у Київ, прямо звідти, до заступника міністра ветеранів. Кажу, а хто контролює цю людину? Можете, хто займається у вас контролем у цих регіональних офісів? Каже, зараз, почекайте, скоро скажу. У кінці дня помічниця присилає, у кінці дня, день потребувався, у кінці дня присилають номер і прізвище цієї людини, яка там працює. Тобто він сам себе і контролює. Ну це, ну це просто щось з чимось, ну пробачте. Ну, це, тобто от, от так от вони філії працюють. Розумієте? Тому ми зараз чуємо, Ростислав, перед вами сидять тут, якщо ми кажемо все ж таки зараз, пробачте, Дмитро Валерійович, як керівник нашого комітету, ви з Донеччини, наш земляк, але ми ж зараз кажемо про Луганщину, і питання саме про Луганщину, я не знаю, яка доля цього філії на Донеччині, я, мені
здається,
ви також не знаєте. Але ми сидимо, ви знаєте, що ми представники з Луганщини, ми там постійно буваємо і так далі. Так і ви зараз, так давайте шукати людей, так давайте працювати разом. Не з тими людьми, які вигідні, і з ким гарно працювати, і які не задають лишніх запитань, а з усіма представниками Луганщини. Давайте, будь ласка, працювати. І якщо вам дійсно потрібні там люди, які будуть працювати, то ми вам в цьому допоможемо.
Пане Ростислав, підтримую Максима Миколаївича. Надайте, будь ласка, інформацію до посадових осіб, які працюють у Луганській області.
Сказали ж, не працюють, немає людей.
Так сказали, ні, двоє працюють.
Немає! На шахті двоє, немає людей.
Працюють на території Херсонської області.
В Херсонській області троє людей є і працюють троє людей. В Донецькій області троє людей працюють. В Луганській області по штату є передбачені штатні одиниці, але там нікого немає. І якщо треба точну адресу і по Донецькій, і по Луганській, і по Херсонській області, то кожне дамо.
Ви там
разом з контактними телефонами.
Ви підбираєте там по ліфту чи як? По якій системі?
І мені дуже цікаво, а де гроші, які передбачені на їх зарплатню за цей рік?
Це конкурс.
Ні, а давайте за Руслан Саш, ще Дмитрович, давайте за запит дамо гроші цих людей, які по штатці є, дві посади. Де гроші?
То це економія, вона або повертається в державний бюджет по закінченню бюджетного року.
Ці гроші отримують.
А приміщення там, яке є, там оренда, не оренда, за нього платиться, не платиться.
Я думаю, що
за рахунок ці гроші посадові особи у міністерстві отримують премію. Тому що це заощаджені гроші.
Понятно, зрозуміло. Окей.
Це буде бюджетний процес. Нічого не повертається до бюджету, так що заспокойтеся. Бюджет в надіжних руках.
Руслан, це
запитання. Насправді не стільки запитання, ну, а можливо і запитання, але інформація в будь-якому випадку. Ми розуміємо, що найбільш важким можна назвати життя людей, які проживають у селищах, які знаходяться безпосередньо на лінії розмежування. І, власне, протягом декількох поїздок я була в селах, які знаходяться або ж безпосередньо на лінії розмежування, або взагалі знаходяться за нулем. А власне ситуація і гуманітарна ситуація там є вкрай жахливою, тобто фактично протягом цього періоду вони навіть не були прикріплені до державних органів, до місцевих органів влади в Україні. Тобто фактично ті відповіді, які я отримувала на місці, вони полягали у тому, що там люди живуть разом з військовими. А насправді це є дивна ситуація, коли у нас є наші території, де встановлений український контроль, проте немає там органів державної влади. Тобто це якась певна така самоорганізація жителів. А зараз реформою децентралізації ці села, відповідно до перспективних планів, будуть приєднані. Але ми розуміємо, що це, звичайно, дуже великий тягар для територіальних громад, бо там немає навіть електрики, немає жодної взагалі умови для життя, зруйновані будинки. Відповідно, вони виживають виключно за рахунок міжнародних місій. Ми розуміємо, я робила теж запит конкретно по опитному на ваше міністерство, відповідь мені надійшла, достатньо ґрунтовна в контексті того, що немає доцільності, немає раціональності там покращувати якусь інфраструктуру. Я розумію, що там проживає 37 людей, в таких закритих селищах в цілому проживає від 10 до 40 людей. Але ми розуміємо, що і територіальні громади не будуть ними займатися. Тобто, якою все ж таки буде стратегія міністерства? Ви якось будете їм допомагати? Чи все ж таки повністю перекинете це на плечі громад? І ми фактично розуміємо, що ситуація залишиться такою самою. Дякую.
Дякую за питання. Коментар. З 1 січня 2021 року, після того, як пішли відповідні вибори, всі три громади вже сформовані. Тому села не будуть прикріплені, а вони вже якби прикріплені. І відповідно ті послуги, які їм потрібно тим чи іншим людям, вони можуть звертатися до керівника територіальної громади або до виконавчого органу тої чи іншої територіальної громади, або якщо ці питання вирішуються в інший спосіб, наприклад, в комунальній службі чи до інших. Тому треба розбиратися, певно, в якомусь конкретному випадку, якщо є наприклад конкретний випадок, що щось не вирішується. Можемо про це поговорити. Це перша річ. Друга річ, якщо говорити про ті села, які безпосередньо знаходяться на нулі чи в дуже близькості до цих всіх речей, треба враховувати фактор рекомендацій військовими, чи доцільно проводити якісь роботи, чи ні. Тому що можна вийти, зробити якийсь газопровід, а тебе обстріляють, і ти можеш додому не вернутися. Тобто будь-яке проведення такого роду робіт, воно вимагає постійного узгодження з військовими, а також поговорення деяких речей на тристоронній контактній групі. Тому принципово, звісно, що треба опікуватися цими людьми, треба розуміти, які їхні потреби. Але що стосується по відновленню критичної інфраструктури, чи соціальної інфраструктури, чи іншої інфраструктури, в кожному конкретному випадку треба на це звертати увагу, тому що можна з благими намірами піти на роботу, але вже піти в кращий світ з роботи. Тому тут треба розбиратися в кожному конкретному випадку. Дякую.
Шановні народні депутати, чи є ще у когось запитання?
Давайте, як тоді вже за можливості уточню, все ж таки я назвала конкретне селище Опитне. А питання там 2 мільйони гривень, що стосується відновлення постачання електроенергії. І там питання полягає головне в тому, що оскільки, там проживають бабусі, які не можуть зробити кошторис, власне, відновлення, тобто приблизно за оцінками тих міжнародних місій, які там бувають, це потрібно 2 мільйони гривень. Оскільки там не було фактичної інституції, то і надати кошторис документацію вони не могли. Тому, якщо можна, теж за можливості конкретно.
Дивіться, якщо мені Опитне, це Луганська область, і це лінія зіткнення.
Так.
Дивіться, наскільки, по-перше, у нас там денне проводились вибори, призначаються керівники військово-цивільних адміністрацій. Я не знаю, по Донецькій я орієнтуюсь, по Луганській не так сильно. Я не знаю, чи призначений ще керівник військово-цивільної адміністрації. Я думаю, що це запитання ми окремо направимо на керівника обласної військово-цивільної адміністрації. Це їх, я думаю, більше повноваження. Міністерство ми запропонуємо, щоб вони контролювали цей процес в рамках своїх повноважень як міністерство. Тепер орган місцевої громади фактично буде керівник військово-цивільної адміністрації, який повинен замовляти цю проєктно-кошторисну документацію і отримувати фінансування для реалізації цього проєкту.
Коментар один. Треба перше розібратися, чи це мережі. Чи це мережі ЛЕО, Луганського електричного об'єднання. Чи є мережі комунальні, які були, то тут треба зрозуміти, хто належить мережам.
Правильно.
І після цього можна відповісти на ваше питання, бо тоді можна, грубо кажучи, озадачувати того балансоутримувача, що він це робив.
Да.
Якщо це, ну, нічийних електричних мереж не буває. Може бути там нічийний якийсь там кусок перкона. А от іменно електричні мережі в нашій країні точно всі пораховані і вони всі відомі. Треба розібратися, кому належить. Чи це є висока сторона, чи це є низька лінія. Тобто треба зрозуміти, що це є. Можливо, десь мережі Укренерго пошкоджені, тому відповідно з високої сторони можуть забрати там низько. Тобто всі дроти, стовпи нормальні, але треба там трансформаторну підстанцію якусь там переробити, ну, образно кажучи. Треба розібратися в цьому.
Дивіться, я тому і запропонував, що це якраз місцеві органи влади повинні розібратись, кому належать які мережі, і хто повинен розробляти це ПКД. І чому я згадав призначення ВЦА, бо наскільки я знаю, не всі ще призначені. У нас проблема ще в тому, що, на жаль, на тих територіях, де ще не призначені керівники, у нас заблоковане і фінансування бюджетне. Вся бюджетка, яка фінансується з місцевого бюджету, поки немає керівника, навіть ніхто не підписує ці фінансові платіжки, на жаль.
Можна по цьому вже приводу, Ярослав, Опетне, це Донецька область, пан голова, з усією повагою до вас, як до того. Ну, я так розумію, ми зараз скажемо про Донецьку область, так, це перше. Друге, Ростислав, ви...
Призначений керівник, Карабаш керівник. Ми зробимо на нього запити, і це допоможе все.
Це ми комітетом швидше все зробимо, комітетом, своїми силами депутатськими. От, пан Ростислав, я почув, що ви в темі, слава Богу, що ви знаєте, як називається підприємство на Луганщині, це Лео, ви сказали. Тому це клас, що ви знаєте, дякую. Ось, а мені, у мене питання, у вас, де, як перше, заступника, це майже міністр реінтеграції, майже перший заступник, ви в курсі лі про те, що Лео постачає найдорожчу електроенергію для бізнесу Луганщини. Саме дорожча електроенергія в Україні для бізнесу, для підприємців, саме на Луганщині. Область, яку ми з вами хочемо реінтегрувати кудись і хочемо, щоб вона була десь попереду, процвітала, і там люди хотіли оставатися, залишатися, жити і так далі. Хто буде там залишатися? Скажіть, хто? Дивіться, я прийшов у політику з бізнесу, тому я знаю всіх бізнесменів Луганської області, вони тікають звідти, тікають, так і не дочекавшись, тому що 2 роки тому, коли ми йшли у владу, я їм казав, що ми прийдемо, і ми дійсно прийдемо працювати для людей, працювати для бізнесу, будемо повертати бізнес на Луганщину і так далі, і так далі. Це приватне підприємство, я все знаю, мені не треба зараз у відповіді про це нагадувати, я все розумію, але у мене питання, що за 2 роки, а за 1.5, а ви як міністерство, окей, за рік зробили для вирішення цього питання. Ви провели хоч одну нараду з Лео, особисто ви, особисто пан Резніков і так далі, там на Луганщині, чи тут у міністерстві, чи десь ще на якійсь нейтральній території. Для того, щоб вирішити це одне з найважливіших питань Луганщини.
Одне уточнення. Окремо є вартість енергії, окремо є транспортування енергії. Там є...
Саме на вищу вартість транспортування...
Можна я договорю? Я ж вислухав уважно, я ж не перебуваю. Просто є вартість електричної енергії, є вартість транспортування. Коли ми говоримо, що вартість електричної енергії найдорожча на Луганщині, так, але ми говоримо, що вартість енергії плюс вартість розподілу, то в зв'язку з тим, що він найдорожчий, тому сумарно тариф є найдорожчий. Але це треба говорити не вартість енергії, а вартість транспортування електричної енергії. Це перше. Друге. Я не буду говорити, що ВЕЛО є приватна структура, пане Максиме,
я не відповідаю. Тому що ви про це знаєте, і я про це знаю. Але там проблема не в приватній структурі. Там проведе ПВО на високій стороні. І з «Укренерго» я особисто з цього питання говорив двічі. І ми домовилися, що вони включать свою інвестиційну програму, яка ще не затверджена, питання щодо реконструкції, модернізації і спорудження додаткових об'єктів розподілу електричної енергії, де потім вже можна питати з Лео, де вас в вашій програмі, чому вартість транспортування дорога. Тому що між каналами, грубо кажучи, між трансформаторними будками дуже велика дистанція. Тому йдуть втрати. І ці втрати рахуються в тарифі. Я про це, ну, може, я про це розбирався, знаю, і детально про це розумію. Тому що, ну, потім поза ефіром скажу чому. Відповідно, це треба робити. Треба будувати інфраструктуру. За цю інфраструктуру, це не є приватна компанія, це є проблема держави в особі «Укренерго». Як тільки ми це зробимо, далі у нас будуть питання до... Якщо вони не будуть модернізувати і змінювати свою інфраструктуру. Наступна річ, що треба буде зробити, це сісти, як ви кажете, з Лео, посидити на круглий стіл там, чи за квадратний, сказати, дивись, оце ми зробили, або це ми робимо, а оце ти маєш зробити. Тому що ти, кожна енергопостачальна компанія, затверджуючи свої тарифи і плани в НКРЄ, затверджує і інвестплани. Без інвестплану, ну, це не може бути їхньої діяльності. Тому ти покажи, будь ласка, які в тебе в інвестплані є об'єкти, які ти будеш модернізувати, робити капітальний ремонт, поточний ремонт, розбудовувати і тому подібне. Але не зробивши свою роботу, ми не можемо від них щось вимагати насправді. Дякую.
Можна запит на НКРЄ, чи перевіряла ЕКП і виконання інвестплану в Луганське енергетичне об'єднання. І тут з приводу того, що ви там питаєтесь домовитись, а знаєте, що Луганська енергетична компанія винна державі біля 6 мільярдів гривень? І в якому інвестплані ви там можете з ними... А чому взагалі можна домовлятися з ними?
Дивіться, я прихильник того, що з людьми треба говорити.
Там ніхто.
І з простими людьми, і з людьми, які представляють бізнес, і людьми, які представляють владу.
Слав, коли ми будемо говорити? Коли? Хто?
Давайте я вивчу це питання, і найближчим часом організую нараду з цього приводу, запрошую одних двох десятих, щоб ви вже почули, що ми зробили, і що ми ще будемо робити.
Дивіться, за останні півроку, три моїх знайомих підприємця, навіть в карантин, відкрили свої підприємства. Підприємці з Луганської області відкрили свої підприємства на території Київської та Полтавської області. Вони тікають з Луганщини.
Колеги, я, до речі, подивився селище Опитне. Це Бахмутська об'єднана територіальна громада. Вибори проведені. Рьова Олексій Олександрович, мер міста вже 30 років. На останніх виборах десь під 76% рівень підтримки. Тому до нього ми звернемось. Він дуже сильний керівник. І будемо шукати можливість допомогти цим людям.
Пропозиція.
Да. Так, колеги.
Пане Дмитро, в 16:00 урядовий комітет пана Оруського. І... Ну, я перепрошую, там просто як член урядового комітету, там є ряд питань, де треба розвідувати, бути присутніми.
А наскільки закінчуєте? Ми дочекаємо.
Давайте подякуємо.
Ну, давайте я до вас прийду сьогодні, наприклад, 7 години після урядового
давайте
комітету.
Давайте зробимо так.
Не питання.
Ми дякуємо за те, що ми ініціювали, колеги, ініціювали засідання нашого комітету. Воно, чесно вам скажу, пройшло конструктивно. Я попрошу всіх народних депутатів, які сьогодні були залучені, які задавали запитання, зараз вже, щоб не виникало проблем у секретаріата, ми просимо до... У нас сьогодні четвер, до кінця завтрашнього робочого дня надішліть, будь ласка, письмово ваше запитання, як би ви хотіли, щоб вони були сформульовані до Міністерства реінтеграції по будь-яких питаннях. Я цю інформацію попрошу секретаря, щоб він сьогодні розповсюдив через електронні адреси всіх народних депутатів нашого комітету, а також помічників. Завтра до кінця дня секретаріат формує від народних депутатів запитання в понеділок до кінця робочого дня ви це все оформлюєте. Я у вівторок зранку підписую, ми відправляємо на профільне наше міністерство і чекаємо відповіді. Я думаю, що це точно не перша, не остання. Перша в такому режимі, але точно не остання. Я думаю, що всі підтримують. Ні, я думаю, що це буде не на наступне, бо їм потрібно час для того, щоб підготувати відповіді на всі наші запитання, знову ж таки, в рамках своїх повноважень. Але пропозиція Олексія Юрійовича про те, що подібні засідання комітету повинні стати такі традиційними, принаймні раз в квартал, щоб ми зустрічались і обговорювали ось в такому вигляді, в такому форматі. Єдине, що я окремо, закриваючи сьогоднішнє засідання, хотів би подякувати народним депутатам, які сьогодні долучились, і так само звернутися до всіх. От у нас зараз навіть немає кворуму. Ми без голосування, тому я просто даю доручення секретаріату, щоб він це підготував. Але на наступне, якщо ми все ж таки комітетом проводимо засідання, то щоб був кворум, щоб ми приймали рішення. Тому всім дякую, до нових зустрічей.
Спасибо.